We are told in the Doctrine and Covenants.
Sumpihan kita sa doktrina ug mga pakikisa at gahuman sa pagpamatuod sa mga sulugon sa Dios. Ang pagpamatuod sa mga linog ug ang pagpamatuod sa ubang mga panghitabo musunod. Ug ang tanang butang magkaguliyang ug sa pagatinuod ang mga kasing-kasing sa katawhan mapakyas kanila. Kay ang kahadlok maabot diha sa tanang katawhan. Isip sakop sa Caribbean Area Presidency, usa ako ka personal nga saksi sa matinud-anong mga santos nga gipulihan ang kahadlok ug pagtuo. Ang mga leksyon nga nakatunan sa Haiti mahisama sa mga paghulagway sa basahon ni Mormon. Ang panumduman niya ng terrible nga kalaglagan midala sa akong dahuna sa mga pulong sa ika-28 nga kapitulo sa Alma. Kini nga panahon nga dihay dakong pagbangutan o kagulanan nga dadungog sa tibuok Utah. 42 ka membro ang nakabsan sa ilang kinabuhi samtang ang ilang mga pamilya o mga higala nagbangutan tungod sa pagkamatay sa ilang kaliwatan. Apan, sila nalipay o naghimaya sa paglaom o gani nasayod sumala sa mga saad sa Ginoo nga sila banhaon armupuyo sa tuong kamot sa Dios sa usa ka kahimtang sa walay katapusan nga kalipay. Dinali ang tabang ang gipadala sa simbahan ngadto sa mga membro o mga dili membro o gipangapod-apod ubo sa direksyon sa lokal nga mga priesthood leader o sa relief society. Wala lamang sila makadawat og medical nga panabang, pagkaon, tubig ug ubang nagunang mga supply. Nakadawat usab sila og tambag, giya ug kahupayan gikan sa ilang local leaders. Doon na sila suporta sa mga membro sa simbahan sa tibuok kalibutan nga nagbangutan o baniadtong mga nagbangutan. Oo, ug paghupay niadtong nagkinahanglan sa kahupayan. Lain-laing mga propeta sa lain-laing panahon ang mipasidan kanato sa laing trahedya nga dili kayo mabantayan na pandili minus ang importansya. O kana ang makalilisang nga kamatayon nga mudangat sa mga dautan. Kay sila mamatay ingon sa mga butang kabahin sa mga butang sa pagkamatarong. Kay sila mahugaw o walay hugaw nga butang nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Si Nephi nagtudlo niini nga baruganan ngadto sa iyang mga igsoong lalaki nga nag-ingon nga kadtong kinsa mamatay diha sa ilang pagkadautan kinahanglan gayud nga sa likway usab ingon sa mga butang nga espirituhanon diin may kalabutan sa pagkamatarong. Si Samuel ang Lamanite nga propeta mitudlo nga si kinsa katong dili makinul siya sa likway o gitambog sa kalayo. O adunay moabot kanila usab nga usa ka espirituhanong kamatayon. Oo, ang ikaduhang kamatayon. Kay sila sa likway pag-usab sa mga butang may tungod sa pagkamatarong. Ang trahedya sa pagkamatay sa mga butang espirituhanon adunay mas dakong epekto alang na itong human malamdagan pinagi sa Espiritu sa Dios o makaangkon o dagkong kaibalo sa mga butang kabahin sa pagkamatarong o unya may salaag ngadto sa pagpakasala o paglapas. Sila mahimong labaw pangamagahi o sa ingon ang ilang kahimtang mahimong labaw kadautan kaysa wala pa sila masayo din ng mga butang. Isip mga ginikanan o mga leader, kinahanglan natong bantayan ang atong mga membro o mga pamilya nga magtabang kanilang mapalayo sa mga butang nga makadala kanila nga ito sa espirituhanon nga kamatayon. Magtinguha usab kita sa pagluwas natong patay na karon sa mga butang espirituhanon og tabangan sila nga mataw pag-usab, oo, mataw sa Dios, mausab gikan sa ilang kalibutanon og napukan nga kahimtang. Ngadto sa usa ka kahimtang sa pagkamatarong ingon nga natubo sa Dios, nahimo niya nga mga anak. Ang espirituhanong pagkaayo natong patay sa mga butang sa pagkamatarong moabot pinaagi sa gahom sa pag-ula, sa pagkakabig sa kamaturan og sa pagsunod sa mga baruganan sa pagkamatarong. Ang pagtudlo sa atong mga membro o mga pamilya may tungod sa mga butang sa pagkamatarong, importante sa proseso sa pagkabuot o malungtarong pagkakabig, kay kini mahimong madala kanila ngadto sa pagbaton o gustong kahibalo sa mga sugo sa Ginoo, sa mga baruganan o mga doktrina sa Ebanghilyo, o sa mga gikinahanglan o sa mga ordinansa nga kinahanglan gayud natong buhaton, aron makabuot ang kaluwasan sa gingharian sa Ginoo. Adunay daghang ehemplo diha sa mga kasulatan nga nagpamatuod sa kaimportante sa pagtudlo sa mga butang kabahin sa pagkamatarong. Aron pagtabang nga pakabuot, makabuot na unsa ka malungtaran nga pagkakabig. Sa asoy nga gihatag mahitungod nila ni Amon ug sa kaigsoonan nga nagsangyo sa ebanghelyo ngadto sa mga Limanite, atong mabasa. Og si Amon misangyaw sa mga katawhan ni Hari Lamunay ug nahinabo nga siya mitudlo kanila sa tanang butang mahitungod sa mga butang sa pagkamatarong. Atong makita ang mga resulta sa makugihong pagtudlo sa tanang butang kabahin sa pagkamatarong samtang nagpadayon kita og basa sa asoy diha sa mga kapitulo 23 ug 27 nga nag-ingon. Ingon katinood ang gidaghanon sa mituo o kutob sa nadala nga to sa kahibalo sa kamatuoran, nakabig nga to sa Ginoo o wala na gayod mobiya. Sa din si Alma nga tigulang mistablisar sa simbahan, bahinungod siya og takos nga mga lalaki isip ilang mga priest o mga teacher. Kinsa mibantay sa ilang mga katawhan ug nagamuma kanila sa mga butang kabahin sa pagkamatarong. Ang mga ginikanan adunay importanteha sa pagtabang sa ilang mga anak nga makasabot sa mga butang kabahin sa pagkamatarong. Sa basahon ni Mormon, atong makita nga si Alma goal kaayo tungod sa kadautan sa mga gubat ug mga panagbingkil nga anaa ug nahasol tungod sa kagahi sa kasing-kasing sa iyang katawhan. Misugo nga ang iyang mga anak nga lalaki kinahanglang magkapundok nga unta siya makahatag kanila matag usa sa iyang katungdanan mahitungod sa mga butang kabahin sa pagkamatarong. Makaikag na hunahunaon nga siya mitudlo og mihatag sa iyang mga anak sa ilang katungdanan sa tinagsatagsa. Ipahiangay sa iyang panudlo sa matag-usa ka anak ng lalaki subala sa panginahanglan ni anang anak. Mihatag siya og pagpamatuor og mitudlo kanila sa doktrina og mga baruganan. Nagandam kanila sa pagsangyaw sa samang mga baruganan ngadto sa uban. Sa panahon nga ang pamilya at akihon sa mga pwersa sa dautan, ugo na makahimtang diin kita nagpuyo dili kaayo lahi sa nisinati ni Alma. Ang unang kapanguluhan ug ang quorum sa napulog duha may pahimutang diha sa ang pamilya o sa pamahayag ngadto sa kalibutan nga ang mga ginikanan adunay sa gradong katungdanan sa pag-amuma sa ilang mga anak sa paghigugma ug pagkamatarong. Naglakip kini sa pag-amuma, pagsuporta ug pagtudlo sa mga anak sa tanang butang kabahin sa pagkamatarong aron magpabilin silang ligon ang ilang batang gibaksan uban sa kamatuoran nga adunay gisulob nga taming sa pagkamatarong ug ang ilang mga tiil hinapinan sa pagpangandam sa ebanghelyo sa kalinaw. Sa mausab sa panahon ni Alma, ang atong mga leader nagbantay usab sa mga miyembro sa simbahan ug nagamuma kanila sa mga butang kabahin sa pagkamatarong. Kanang mga butang nga makatabang kanato pagkabut sa malungtaron nga pagkakabig. Sa dokumento nga leadership training emphasis gibag-o pagka December 2009, ang unang kapanguluhan ug ang kurong sa napulog duha mihangyo nga ang mga leader sa priesthood ug sa auxiliary muawhag sa matag sakop sa pamilya, mga ginikanan ug mga anak sa pagtuon sa mga kasulatan, sa pag-ampo kanunay ug pagsunod sa ebanghelyo ni Hesukristo. Ang pagtuon sa kasulatan, pag-ampo kanunay ug pagsunod sa ebanghelyo ni Hesukristo mao ang mga buhat sa pagkamatarong ug ang Ginoo mipadayag niining talagsaon nga saad. Siya nga nagbuhat ug mga buhaton sa pagkamatarong makadawat sa iyang ganti. Gani kalinaw niining nga kalibutan o ginabuhing dayon sa kalibutan nga umaabot. Aron mas epektibong matudlo ang mga butang kabahin sa pagkamatarong, importante nga masabtan nga agigdogang sa pagpaambit o kasayuran. Angay nga kita mo pasayon sa pinadayag. Niining paagiha ang tao nga gitudloan mo bati sa tinguha nga masayon niining mga baruganan alang sa iyang kaugalingon. Ang Ginoo mipadayag nga to kang Hiram Smith, pinaagi sa iyang isong lalaki, si Propeta Joseph Smith. Ako muhatag kanimo sa akong espiritu nga muhatag og kahayag nganha sa imong hunahuna nga mupuno sa imong kalag uban sa kalipay. Ug unya ikaw masayod sa tanang bisan unsang butang nga imong gitinguha kanako nga kalabot sa mga butang sa pagkamatarong. Sa hugot nga pagtuo, Nagtuo nga rin ka nako nga ikaw makadawat. Sa pagtapos, ang kasulatan may pasidaan ka nato kabahin sa makuyaw, sa kakuyaw sa pagkamatay, ingon sa mga butang kabahin sa pagkamatarong, o sa mga malisod ng sangputanan nga anaan ini alang ni atong human nalamdagan sa Espiritu sa Diyos nakasala o nakalapas. Ang pagtudlo sa mga butang kabahin sa pagkamatarong, usa ka importanteng elemento sa pagtabang sa katawhan nga mahibalo sa kamatuoran. Makabig o magpabiling ligon sa pagtuo kang Kristo hangtod sa katapusan. Ang mga ginikanan adunay sagradong katungdanan sa pagtudlo silang mga anak mahitungod sa mga butang sa pagkamatarong. Ang mga leader o mga magtutudlo makahimos pagbantay sa o pagamuma sa mga miyembro nga ubos sa ilang pagatiman. Makugyong pagtudlo sa butang kabin sa pagkamatarong. Makabot kini sa mas epektibong paagi kung ang pinadayag mas napasayon atol sa proseso sa pagtudlo. Sa ingon nagmugna o tinguha di sa mga tao nga malamdagan sa Espiritu. Dayon, samtang sila mapakita sa o pagtuo ang Espiritu makahibalo kanila sa butang kabin sa pagkamatarong. Niini nga mga butang, ako nagpamatuod sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.